Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, kumpirmasyon ni Peter Dutton bilang bagong leader ng oposisyon inaasahan ngayong araw. US President Joe Biden nakipagkita sa mga pamilya ng biktima ng pamamaril sa Texas. At sa sports, Collingwood Magpies panalo laban sa Carlton sa AFL. Sa detalye ng mga balita, inaasahan ngayong araw ang kumpirmasyon ni Peter Dutton bilang bagong leader ng Liberal. Magbobotohan din ng Nationals Party sa bagong mamumuno ng partido matapos hamunin ni na David Littleproud at Darren Chester ang liderato ni Barnaby Joyce. Isang dating MP naman ng Liberal ang isinisi sa koalisyon sa National ang naging rason kung bakit natalo ang partido sa katatapos na halalan. Natalo si Trent Zimmerman kay Independent MP Kylie Atink sa nooy siguradong pwesto ng North Sydney. Sa pahayag ni Ginoong Zimmerman sa ABC, sinabi nitong ang pagiging tahimik ng National sa usapin ng climate change ang nagbunsod sa paglayo ng mga botante.
The National Party leadership and individual National Party members like Senator Canavan were seen to not be genuinely enthusiastic about our net zero commitment and what we needed to do to get there, undoubtedly had an impact on perceptions about how serious the government was about climate change. And even though the Prime Minister affirmed the government's policy, there was just an underlying suspicion that at the end of the day, people like Canavan and the hesitation that Barnaby Joyce has certainly had along the process would in some way prevail if we were re-elected.
Ipagpapatuloy ngayong umagang bilangan para sa natitirang tatlong pwesto na nanatiling undecided matapos ang naganap na eleksyon. Dikit ang laban sa mga nangungunang kandidato sa Gilmore sa New South Wales, gayon din sa McNamara at Deakin sa Victoria, kung saan daan-daang boto ang pagitan. Ang magiging resulta ay magdedetermina kung makakabuo ng majority government si punong ministro Anthony Albanese sa panibagong parlyamento. Sa kasalukuyan may 75 pwesto na ang Labor at kailangan na lamang ng isa upang makabuo ng majority government. Sa ibang balita, hinihikayat ng mga pharmacist ang mga mamamayan na magbabakuna na kontra influenza. Lalo't ilang estado na ang nag-anunsyo na gagawin itong libre para sa mga residente. Bukod sa Queensland, magbibigay na din ng libreng bakuna laban sa flu ang Western Australia, South Australia at New South Wales sa lahat ng residente kumpara sa dating para sa high risk lamang. Iginit naman ni David Hefferman ng Pharmacy Guild of Australia New South Wales Branch ang kahalagahan ng flu shot lalo pat mabilis na kumakalat ang sakit sa komunidad.
This year, this influenza A virus, yes, it has come in quite early. It's quite virulent. It's been spreading rapidly now that we have all of our borders open. So I think it's very important that you get your influenza vaccine to protect yourself and also make sure you're up to date with your COVID vaccines because they are both nasty respiratory viruses and they can cause harm.
Samantala sa Pilipinas, naitala ang 200 panibagong kaso ng COVID-19 habang walang naiulat na nasawi ayon sa kagawaran ng kalusugan. Mayroon ngayong aktibong 2,434 na kaso sa bansa kung saan 82 ay sa Metro Manila. Nauna nang inanunsyo ng gobyerno na mananatili sa Alert Level 1 ng NCR hanggang sa kalagitnaan ng Hunyo. Patuloy din ang paalala sa publiko na sumunod sa mga health protocol kabilang ang pagsusuot ng face mask. Mga balita sa ibayong dagat sa Estados Unidos, nakipagkita si US President Joe Biden sa mga pamilya ng 21 biktima ng pamamaril sa Uvalde, Texas, kung saan 19 na bata at 2 guro ang nasawi. Binisita ng Pangulo ang ginawang memorial sa labas ng Robb Elementary School bago dumalo sa isang misa sa lokal na simbahang Katolika. Samantala, isa na namang insidente ng pamamaril ang naganap sa naturang bansa. 6 katao ang sugatan sa pamamaril sa lugar ng Chattanooga sa Tennessee kung saan isang lalaki na ang ikinulong, bagaman hindi pa malinaw kung may nakasuhan na. Dinala na sa ospital ang mga biktima na pinaniniwala ang mga kabataan. Samantala sa Colombia, magsasara na ang botohan sa pagpili ng bagong pangulo ng bansa. Ilan sa mga kandidato ang dating rebelde na nangako ng mga programa sa lipunan, isang makakanang kandidato na kontra sa mga kalibang modelo ng ekonomiya at may impluwensyang negosyante. Nangunguna sa survey ang dating mayor ng Bogota at miyembro ng M19 guerrilla group na si Gustavo Petro na may 40% ng suporta. Ilan sa mga Colombian na nasa Australia ang bumoto na at inihayag sa SBS News kung bakit mahalaga ang kanilang boto.
I voted for democracy because it doesn't matter where we are in the world, we're still Colombians and the world has to hear our voice and we still have a lot to do.
Sa Brazil, umabot sa 56 katao ang nasawi at 12 na pang nawawala. Matapos ang malakas na ulan na naminsala sa Pernambuco, Hilagang Silangan ng bansa. Ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ay ang landslide, pagbaha at libu-libong kabahayan ang nawasak. Inanunsyo ng Pangulo ng Brazil na si Jair Bolsonaro na tutulong ang militar sa mga naapektuhan. Sa balitang sports, panalo ang Collingwood Magpies laban sa Carlton ng 4 puntos sa naganap na laro ng AFL sa MCG. Ito na ang ikalawang panalo ng Magpies sa 4 nangungunang koponan matapos matalo ang Fremantle. Ayon kay Collingwood coach Craig McRae, dapat ipagpatuloy ng team ang tamang ugali at mga diskarte sa bawat laro.
We've always said from day one that we want to act like winners and we're going to have winning habits and behaviors in everything we do. That's been the message from day one and going to continue to try to strive to be that time.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.37 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.15 pesos. Sa lagay naman ng panahon, bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang 19 degrees. May pag-ulan naman sa Adelaide at 16. Maulan din sa Melbourne at 12. Bahagyang maulap sa Hobart at 12. Mahangin at may mga pag-ulan sa Canberra at 10, gayon din sa Wollongong at 16, maging sa Sydney at 18, pati na sa Newcastle at 19. Bahagyang maulap naman sa Brisbane at 22, maaraw sa Cairns at 29, gayon din sa Darwin at 32 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.